Εγώ ευχαριστώ κυρία Μαυρομάτη για την πρόσκληση. Πράγματι ήταν ένα θλιβερό περιστατικό, το οποίο αυτή τη στιγμή διερευνάνε οι αρμόδιες αρχές. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση, η 604-23, η οποία ρυθμίζει ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων. Εκεί τώρα στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση κανονικά τι γράφει. Γράφει στο άρθρο 13 ότι δεν πρέπει τα αθλητικά σωματεία να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε προπονήσεις ή σε αγώνες σκοπευτεί ο οποίος δεν έχει σε ισχύ ένα δελτίο αθλητικής ιδιότητας της σκοπευτικής ομοσπονδίας. Ναι. Δηλαδή όταν πηγαίνει κάποιος χωρίς να έχει το συγκεκριμένο δελτίο αθλητικής ιδιότητας δεν επιτρέπεται να συμμετέχει. Όμως υπάρχει και άλλη μια παράγραφος λίγο παρακάτω του 19 η οποία έχει τίτλο άσκηση στη σκοπουβολή, η οποία τι λέει. Λέει ότι σε ενήλικες ή ανηλίκους υποψήφιους αθλητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν το συγκεκριμένο δελτίο που αναφέραμε προηγουμένως μπορεί λέει, να χορηγηθεί μία φορά ένα προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας που έχει διάρκεια 48 ώρων για την είσοδο σε σκοπευτικές αθλητικές εγκαταστάσεις με σκοπό λέει, την εξοικείωση με τα αγωνίσματα της σκοπουβολής και τον εξοπλισμό για την άσκηση σε αυτά τα αγωνίσματα της σκοπουβολής. Δηλαδή τι λέει, ότι αν μία φορά λέει, μπορεί να σχορηγηθεί το συγκεκριμένο προσωρινό δελτίο.
Μία φορά χρειάζεται για να γίνει το κακό, κύριε Λιονάκη, παρένθεση. Και δεν, ξέρουμε τώρα βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, αν το είχε η γυναίκα, εγώ δεν ξέρω να σας πω, οπότε δεν το σχολιάζω.
Και από τις αρχές το συγκεκριμένο.
Βλέπω ότι βέβαια αυτός ο νόμος λίγο μπάζει, φάσκει και αντιφάσκει, γιατί από τη μία το απαγορεύει και από την άλλη το επιτρέπει. Κάνω λάθος?
Σου λέει ότι κανονικά ναι, θα πρέπει να υπάρχει το δελτίο αθλητή, αλλά μπορεί να έρθει και αυτό που λέμε, γιατί αμέσως είπαν τα σωματεία ότι επιτρέπονται και οι επισκέπτες να παίξουν με το όπλο. Σου λέει δοκιμαστικά να πάρει αυτό το προσωρινό δελτίο, μπορεί να εξοικειωθεί με τον εξοπλισμό, δηλαδή με τα όπλα και με τη διαδικασία της σκοπουβολής.
Εμείς αυτή τη στιγμή να πούμε ότι δεν κατηγορούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί και δια του συνηγόρους υπεράσπισης του φυσικά ξέρουν αυτό το νόμο έτσι και ξέρουν και τη δουλειά τους. Όμως, επαναλαμβάνω, μία φορά γίνεται το κακό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τήρησαν πιστά το νόμο που το επιτρέπει. Όμως πώς μπορεί να ξέρει κάποιος τι κρύβει η ψυχή του αλλονού και το μυαλό του μέσα σε μια σύντομη συνέντευξη?
Εγώ θα σας πω πολύ συνοπτικά το εξής. Επειδή έκανα και εγώ σκοπουβολή περίπου στον ένα χρόνο και πράγματι εκεί που έκανα σκοπουβολή ήταν πολύ τυπική, οι διαδικασίες ήταν πράγματι αυστηρές, υπήρχαν δηλαδή στάδια και κλήρες ασφαλείας, αλλά δεν σας κρύβω το εξής, ότι μέσα μου πάντοτε είχα το άγχος, τον προβληματισμό όταν ερχόντουσαν αυτό που λέμε οι επισκέπτες, δηλαδή με αυτή με το προσωρινό δελτίο, οι οποίοι για πρώτη φορά έπιαναν όπλο.
Αρχάρι, είχα πάντοτε, ας το πούμε έτσι.
Αρχάρι, είχα πάντοτε το άγχος όταν ήταν δίπλα μου, δεξιά μου ή αριστερά μου, του όμοι γίνεται το μη συμβεί το παραμικρό. Δεν σας λέω, υπάρχουν οι δικλείδες, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχει το προσωπικό και η εκπαίδευση, η καθοδήγηση και όλα τα συναφή. Αλλά εκτιμώ ότι θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, θέλει κάποιος να εξοικειωθεί, να δει αν το αρέσει, αν δεν το αρέσει, ναι. Πώς όταν πάμε σε οποιαδήποτε δοκιμαστική αθλητική δραστηριότητα, ακόμα και σε κάποιες δραστηριότητες και για το δοκιμαστικό σου λένε θέλω ένα πιστοποιητικό γιατρού.
Ακριβώς.
Να δω αν είσαι υγιής, ένα καρδιογράφημα, έναν παθολόγο ή ένα οτιδήποτε. Πόσο μάλλον τώρα εδώ που έχουμε όπλα, μπορεί να περάσει από μια συνέντευξη να δει. Έχει την ψυχική υγεία, έχει την ωριμότητα.
Εσείς κύριε Λιονάκη ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι για να βγάλει κάποιος άδεια να οπλοφορίας ή οπλοχρησίας χρειάζεται απαραίτητα ένα χαρτί από ψυχίατρο.
Έτσι, και σωματικής και ψυχικής υγείας, ένα χαρτί και από ψυχίατρο και από παθολόγο κτλ. Που να πιστοποιεί σωματική και ψυχική υγεία πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά. Εκτιμώ ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε να γίνεται ακόμα και σε αυτό το προστάδιο όπου κάποιος ενδιαφέρεται να μπει σε αυτόν τον χώρο όπου υπάρχουν όπλα. Γιατί και επίσης, επιτρέψτε μου να πω,
Παρακαλώ.
Τα σκοπευτήρια και στα αθλητικά σωματεία ορίζεται, λέει, ένας υπεύθυνος οπλισμού, ένας υπεύθυνος για την εξαγωγή των αγώνων και ένας υπεύθυνος ο οποίος τέλος πάντων αναλαμβάνει τους αθλητές. Κατ' εμέ θα έπρεπε λίγο να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, να βάζει περισσότερους εκπαιδευτές να είναι δίπλα στους σκοπευτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να πει ότι ανά 4 σκοπευτές θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ένας εκπαιδευτής.
Συμφωνούμε στην πρότασή σας.
Και θα υποπτεύει. Έτσι. Δηλαδή, να μην ορίζονται 3 άτομα, ένας για την διαδικασία, ένας για τον οπλισμό και ένας για τις βολές. Να ορίζονται για τις βολές από ένας ανά 4 να υποπτεύει. Αυτό πιστεύω ότι είναι λίγο πιο ασφαλές και αν υπάρχει και το πιστοποιητικό, προκειμένου να νιώθουμε κι εμείς λίγο πιο άνετα όταν κάνουμε το συγκεκριμένο άθλημα. Και φυσικά να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει κανένα κενό ασφαλείας εντός εισαγωγικών. Όχι ότι εδώ αυτό είναι κενό ασφαλείας. Οι άνθρωποι, εφόσον
αποτύχουν, σύμφωνα με τον νόμο. Τα λέμε και το ξεκαθαρίζουμε.
Έτσι.
Και γι' αυτό δεν κρατήθηκαν και από τον εισαγγελέα, έτσι. Πρέπει να γίνει.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, ένα κλικ παραπάνω μπορεί ο νομοθέτης να δει ταπεινά, θεωρώ, κάποια πράγματα, προκειμένου να μην είμαστε σε ας πούμε, να μην νιώθουμε λίγο άβολα όταν κάνουμε την προπόνησή μας.
Και απροστάτευση φταίει κάποιοι, γιατί ακριβώς, όπως το λέτε και εσείς, εγώ μπορεί να κάνω χρόνια και να έχω πάει εκεί γιατί μου αρέσει, ή να πυροβολώ, να εξασκούμε, μπορεί να είμαι και επαγγελματίας που να χρειάζεται να οπλοφορώ. Γιατί να είμαι δίπλα ακριβώς σε κάποιον και να νιώθω απροστάτευτος όταν εκείνος δεν γνωρίζει πώς ακριβώς να διαχειριστεί ένα όπλο. Γιατί μιλάμε για όπλο. Μιλάμε για όπλο με σφαίρα που μπορεί να αφαιρέσει κάλλιστα μια ανθρώπινη ζωή σε κλάσματα δευτερολέπτου.
Και όμως, ένα ακόμα που θέλω να
παρακαλώ
πω, επιτρέψτε μου το εξής, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι το εξής. Θα ταπεινά. Ξέρω, νομίζω ότι το συγκεκριμένο σκοπευτήριο είχε ανάμεσα στις θέσεις του σκοπευτή τη Μέντο. Δηλαδή είχε από πάνω μέχρι κάτω, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω κάνει και στο συγκεκριμένο προπόνηση, είχε διαχωριστικό με τσιμέντο.
Το διαχωριστικό με το τσιμέντο το είδα και εγώ. Από πάνω δεν είμαι τόσο σίγουρη. Να σας πω, δεξιά και αριστερά σίγουρα τσιμέντα είναι τυχείο.
Μπράβο, δεξιά και αριστερά. Παράκληση αυτό να το δει ο νομοθέτης, ταπεινά. Εδώ τι προτάσεις κάνουμε,
φυσικά,
σαν απλή πολίτες ή οτιδήποτε. Να το κάνει υποχρεωτικό. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάρει ένα σωματείο άδεια, ο χώρος ο συγκεκριμένος να διαχωρίζει η θέση καθενός αθλητή από το διπλανό του, να διαχωρίζεται με τσιμέντο. Να υπάρχει, να βρουν τις πυροδιαγραφές, τα πάχη και όλα τα συναφή, τα ύψη και τα πλάτη, τα οποία θα καλύπτουν ένα σώμα δεξιά και ένα σώμα αριστερά και να μην υπάρχει καμία απολύτως διαπερατότητα από το τσιμέντο της οποιασδήποτε σφαίρας. Γιατί, εντάξει, ανθρώπινα είναι, μία στο εκατομμύριο συμβαίνει και μία στο εκατομμύριο συνέβη αυτό που συνέβη, για τον οποιοδήποτε λόγο.
Πρώτη φορά στα χρονικά, η αλήθεια είναι.
Ναι. Όμοι γέννητο, αν ήθελα να αποδειχθεί ότι αυτή η γυναίκα πράγματι είχε θέμα και πράγματι να σκοτώσει, να αυτοκτονήσει κτλ. Αν αυτό το πράγμα συνέβαινε και τραυματιζόταν και ο διπλανός της θανάσιμα ή οτιδήποτε.
Σωστά. Η ιατροδικαστική πάντως να ξέρετε λέει ότι μόνη της έστρεψε τον εαυτό της, το όπλο στον εαυτό της για να είμαστε και εντάξει απέναντι και στην οικογένεια και σε όσους μας ακούν. Όμως πάρα πολύ καλά τα συζητάμε εμείς τώρα εδώ και πολύ καλά προβληματιζόμαστε και εμείς και οι ακροατές μας. Πώς μπορεί λοιπόν μια πρόταση για βελτίωση αυτού του νόμου και για μεγαλύτερη ασφάλεια να γίνει πράξη? Γιατί στην Ελλάδα ζούμε και μέχρι να έχουμε αλλαγή του συντάγματος και των νόμων, προφανώς θα περάσει πάρα πολύ καιρός. Μπορεί σύντομα, αν θελήσει κάποιος, να υπάρξει μια τροπολογία για να αλλάξει η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σκοπευτηρίων?
Εκτιμώ οι βουλευτές μας, ας γίνει μια αρχή από εδώ, από την Κρήτη.
Γιατί εδώ συνέβη άλλωστε και το περιστατικό.
Και μπράβο, εκτιμώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια παρέμβαση από τους τοπικούς βουλευτές της Κρήτης, όλοι μαζί σύσσωμοι, και να πάνε να πούνε ότι εδώ 2-3 θεματάκια χρήζουν προσοχής και άμεσης εφαρμογής. Είναι πράγματι, γιατί τώρα μιλάμε και για την οπλοκατοχή, για την οπλοχρησία.
Ακριβώς, θα ερχόμουν σε αλλαγές, αυτό.
Έτσι, οι οποίες γίνανε, ας πούμε, οι αλλαγές μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, αυστηροποιήθηκαν οι διατάξεις και η οπλοκατοχή και η οπλοχρησία και αν κατέχεις έγινε κακούργημα πλέον η κατοχή πυροβόλων όπλων και ούτω καθεξής, με υποχρεώσεις να τα παραδώσεις και τα συναφή. Αυτό το πράγμα λοιπόν, κάτι αντίστοιχο, μπορεί να γίνει σε γρήγορο χρόνο και όσον αφορά...
Γιατί πάλι για όπλα μιλάμε, έτσι, δεν ξεφεύγουμε.
Ακριβώς, Ακριβώς, ακριβώς.
Άρα λοιπόν, με αφορμή αυτό το τραγικό πραγματικά περιστατικό, γιατί μυλάμε για μια νέα γυναίκα, έτσι, μόλις 43 ετών, δεν θα μπορεί και να μάθουμε ποτέ τι την οδήγησε αυτή την απόφαση, αλλά όπως και να έχει, έχασε τη ζωή της σε όχι μεγάλη ηλικία.
Ναι, είναι συγκλονιστικό, δεν το συζητάμε αυτό.
Ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς το συζητάμε, γιατί πρέπει να μπει ένα,
ναι, πρέπει να δούμε
ένα μέτρο, να το θέμα.
Ένα πλαίσιο.
Ακριβώς, ένα πλαίσιο. Καλά το λέτε.
Προκειμένου να είμαστε μέσα στο πλαίσιο και να γίνουν λίγο τα πράγματα πιο...
και για να μην λειτουργήσει και μιμητικά, ξέρετε κύριε Ελιονάκη, γιατί θυμάστε κατά το παρελθόν υπήρχε και μια εποχή, να σας πω, που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έπαιζαν καθόλου τις αυτοκτονίες. Υπήρχε μια τέτοια γραμμή, γιατί κατά την οικονομική κρίση, τη βαθιά οικονομική κρίση τότε κατά κύριο λόγο, γιατί λειτουργούσε μιμητικά όλο αυτό. Δηλαδή όποιος δεν άντεχε, ακριβώς, έβλεπε και ακολουθούσε συμπεριφορά άλλων απελπισμένων ανθρώπων. Για να μην λοιπόν μπαίνουν και ιδέες σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλά ψυχολογικά, θα πω εγώ, και οι οποίοι για τους δικούς τους πάντα λόγους δεν θέλουν να ζουν πια. Καλό θα είναι να τα δούμε όλα.
Το οποίο εκτιμώ με μία συνεδρία σε έναν ειδικό μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτό. Δηλαδή εκτιμώ ότι ένας ψυχίατρος μπορεί με 10 λεπτά που συνομιλώντας με έναν άνθρωπο να αντιληφθεί με μια πρώτη εικόνα εάν ο άνθρωπος μπορεί να κρατήσει,
ναι,
το όπλο ή όχι.
Γιατί όμως είναι ειδικός. Καλά το είπατε.
Έτσι.
Οι άνθρωποι αυτοί εκεί στο σκοπευτήριο δεν έχουν σπουδάσει.
Ακριβώς,
ψυχιατρική.
Δεν είχαν, έτσι, δεν είχαν.
Δεν φταίνε γι' αυτό, εφόσον ο νόμος το επιτρέπει.
Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απολύτως, κύριε Μαυρομάτη.
Κύριε Λιονάκη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί εσείς είστε και πολύ δραστήριος και ενεργός δικηγόρος στο Ηράκλειο και στις δίκες. Έχουμε την περίοδο αυτή καταδίκες πιο βαριές μετά την αλλαγή του νόμου περί όπλων, όπως εσείς προαναφέρατε?
Υπάρχουν πιο βαριές καταδίκες. Ιδιαίτερα η οπλοφορία, όταν έχουμε δηλαδή οπλοφορίες, όταν διαπιστώνετε ότι κάποιος φέρει ένα όπλο σε έναν χώρο, σε ένα γλέντι, σε μια μπιτιασκέδαση, σε ένα μαγαζί κτλ. Ειλικρινά οι ποινές είναι πλέον υπέρογγες, είναι εξοντοτικές. Το παρατηρούμε αυτό καθημερινά, έτσι. Ακόμα υπάρχει μια μικρή περίοδος εντός εισαγωγικών προσαρμογής όσον αφορά...
Δηλαδή?
Δηλαδή ακόμα σε κάποιες παλιότερες πράξεις όπου ο χρόνος τέλεσης δεν έχει φτάσει το νέο καθεστώς, αυτή είναι η εντός εισαγωγικών τυχερή της διαδικασίας.
Ευνοημένη, διότι δεν τους πιάνει ο νέος νόμος.
Έτσι, οπότε αυτό το βλέπουμε.
Άλλη παράμετρο τώρα μας δίνεται εδώ, ναι, για υποθέσεις παλαιότερες.
Και μετά μπορεί να τυχαίνει να δικάζεται μια υπόθεση η οποία θα έχει το νέο καθεστώς και εκεί αμέσως βλέπεις τη διαφορά. Όπου εμείς οι δικηγόροι, γιατί κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, αντλούμε επιχείρημα όταν έχουμε τον εντολέα με το δύσκολο καθεστώς εντός εισαγωγικών.
Με το νέο, ναι.
Το βαρύ. Έτσι λέμε, μα στην προηγούμενη υπόθεση πριν από λίγα χρόνια αυτό το πράγμα αντιμετωπιζόταν έτσι. Άρα τώρα να δούμε λίγο την αναλογικότητα. Πώς γίνεται, ας πούμε, να μου βάζει μια τετραπλάσια ποινή από ενώ στον προηγούμενο τον δικάσατε και βάλετε μια υπό, ας πούμε, οτιδήποτε ποινή για το ίδιο αδίκημα.
Και από την άλλη πλευρά, εισαγγελείς και δικαστές σας αναφέρουν ότι ο νόμος άλλαξε, θα υποθέσω.
Ακριβώς. Αυτή τη συζήτηση έχουμε τώρα αυτή την περίοδο. Καλώς άλλαξε, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, γιατί ειλικρινά, εντάξει, η κουλτούρα μας και η αντίληψή μας πράγματι στον κριτικό δυστυχώς έχει το όπλο από τον πατέρα, από τον παππού και τα συναφή, αλλά τα όπλα θέλουν τεράστια προσοχή.
Γιατί έτσι, πραγματικά
και για ποιο λόγο τα κατέχουμε.
Έτσι, έχουμε κουραστεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές από τα όπλα. Δυστυχώς,
ακριβώς.
Είτε από ατυχήματα, είτε θα τολμήσω να πω εγώ από αυτοκτονίες, γιατί όταν κάποιος έχει ένα όπλο στο σπίτι του κρυμμένο μπορεί να το κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή ό,τι θέλει, είτε από διαφωνίες που λύνονται ακριβώς.
Ακριβώς.
Με τη χρήση όπλων. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά
για το χρόνο σας.
Για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιονάκη.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.